บทความศึกษา42บทความศึกษาประจำวันที่11ถึง17ธันวาคม2023เรื่องคุณพร้อมจะเชื่อฟังไหมข้อคัมภีร์หลักยากอบบท3ข้อ17สติปัญญาจากเบื้องบนพร้อมจะเชื่อฟังเพลง101ทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใจความสำคัญเนื่องจากเราทุกคนไม่สมบูรณ์แบบบางครั้งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อฟังแม้แต่กับคนที่มีสิทธิ์จะให้คำแนะนำเราหรือมีอำนาจเหนือเราบทความนี้จะช่วยให้เห็นว่าถ้าเราเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคนที่มีอำนาจปกครองและเชื่อฟังพี่น้องที่นำหน้าในประชาคมเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้อ1คำถามทำไมบางครั้งเราถึงรู้สึกยากที่จะเชื่อฟังคุณเคยรู้สึกยากที่จะเชื่อฟังไหมกษัตริย์ดาวิดก็เคยรู้สึกแบบนั้นเขาเลยอธิษฐานถึงพระยะโฮวาอย่างที่บอกไว้ในสดุดีบท51ข้อ12ว่าขอช่วยให้ผมเต็มใจเชื่อฟังพระองค์ถึงแม้ดาวิดรักพระยะโฮวาแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกยากที่จะเชื่อฟังเราเองก็อาจรู้สึกเหมือนกันเพราะอะไรเหตุผลแรกเรามีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อฟังเพราะบาปที่ได้รับมาเหตุผลที่สองซาตานคอยแต่จะทำให้เราคืนอำนาจเหมือนมันเหตุผลที่สามเราอยู่ในโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากฟังใครซึ่งน้ำใจนี้กำลังมีอิทธิพลต่อคนที่ไม่เชื่อฟังเอเฟซัสบท2ข้อ2ดังนั้นเราต้องพยายามสู้กับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองสู้กับซาตานและสู้กับน้ำใจของโลกนี้เพื่อจะเชื่อฟังพระยะโฮวาและคนที่พระองค์ให้อำนาจข้อ2คำถามการพร้อมจะเชื่อฟังหมายถึงอะไรยากอบบท3ข้อ17ยากอบบท3ข้อ17อ่านว่าแต่สติปัญญาจากเบื้องบนนั้นอย่างแรกคือบริสุทธิ์แล้วก็ทำให้มีสันติสุขมีเหตุผลพร้อมจะเชื่อฟังเต็มไปด้วยความเมตตาทำให้เกิดผลดีมากมายไม่ลำเอียงและไม่เสแสร้งยากอบได้รับการดลใจให้เขียนว่าคนฉลาดพร้อมจะเชื่อฟังนี่หมายความว่าเราต้องเต็มใจเชื่อฟังคนที่พระยะโฮวาให้อำนาจแต่พระยะโฮวาไม่ได้คาดหมายให้เราเชื่อฟังคนที่บอกให้เราฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์ข้อ3คำถามทำไมเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระยะโฮวาที่เราจะเชื่อฟังคนที่มีอำนาจเราอาจรู้สึกว่าการเชื่อฟังพระยะโฮวาง่ายกว่าการเชื่อฟังมนุษย์เพราะพระองค์ให้คำแนะนำที่สมบูรณ์แบบแต่มนุษย์ที่มีอำนาจไม่ได้เป็นแบบนั้นถึงอย่างนั้นพระยะโฮวาก็ยังให้อำนาจระดับหนึ่งกับพ่อแม่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้ดูแลในประชาคมเมื่อเราเชื่อฟังพวกเขาจริงๆแล้วเราก็กำลังเชื่อฟังพระยะโฮวาให้เรามาดูกันว่าเราจะเชื่อฟังคนที่พระยะโฮวาให้อำนาจได้ยังไงถึงแม้บางครั้งเราอาจไม่เห็นด้วยหรือไม่อยากทำตามคำแนะนำของพวกเขาเชื่อฟังพ่อแม่ข้อ4คำถามทำไมเด็กและวัยรุ่นหลายคนไม่เชื่อฟังพ่อแม่เด็กและวัยรุ่นต้องอยู่กับเด็กคนอื่นที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่2ทิโมธีบท3ข้อ2แล้วทำไมเด็กและวัยรุ่นหลายคนถึงไม่เชื่อฟังพ่อแม่เด็กบางคนอาจรู้สึกว่าพ่อแม่ของตัวเองทำอย่างที่สอนไม่ได้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็รู้สึกว่าคำแนะนำของพ่อแม่ใช้ไม่ได้จริงๆหรอกแถมยังโบราณและเข้มงวดเกินไปถ้าคุณยังเป็นเด็กและวัยรุ่นคุณรู้สึกแบบนี้ไหมหลายคนรู้สึกยากที่จะทำตามคำสั่งของพระยะโฮวาในเอเฟซัสบท6ข้อ1ที่บอกว่าให้เชื่อฟังพ่อแม่ตามที่พระเจ้าอยากให้ทำเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสายตาพระองค์ แล้วอะไรจะช่วยให้คุณทำตามคำสั่งนี้ของพระยะโฮวาได้ข้อ5คำถามทำไมพระเยซูถึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการเชื่อฟังพ่อแม่ลูกาบท2ข้อ46ถึง52ลูกาบท2ข้อ46ถึง52อ่านว่าหลังจากตามหาอยู่3วันพวกเขาก็เจอพระเยซูอยู่ในวิหารกำลังนั่งฟังและซักถามพวกอาจารย์อยู่ทุกคนที่ได้ยินพระเยซูพูดก็รู้สึกทึ่งจริงๆที่เห็นว่าท่านเข้าใจและตอบได้ดีมากเมื่อพ่อแม่เห็นพระเยซูก็แปลกใจมากแม่จึงพูดกับท่านว่าลูกทำไมถึงทำกับพ่อแม่อย่างนี้ล่ะพ่อกับแม่เป็นห่วงแทบแย่เที่ยวตามหาลูกไปทั่วเลยพระเยซูตอบว่าทำไมต้องตามหาผมด้วยครับไม่รู้หรือครับว่าผมจะต้องอยู่ในบ้านพ่อของผมแต่โยเซฟกับมารีไม่เข้าใจว่าท่านพูดเรื่องอะไรแล้วพระเยซูก็กลับไปเมืองนาซาเร็ธกับพ่อแม่และเชื่อฟังพวกเขาเสมอส่วนมารีก็เก็บเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ในใจพระเยซูเติบโตและเฉลียวฉลาดขึ้นเรื่อยๆท่านเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าและของคนทั่วไปมากขึ้นทุกทีพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องการเชื่อฟังพ่อแม่และคุณก็เรียนจากท่านได้พระเยซูเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแต่พ่อแม่ของท่านไม่สมบูรณ์แบบถึงจะเป็นอย่างนั้นพระเยซูก็ให้เกียรติพ่อแม่แม้แต่ตอนที่พ่อแม่ทำผิดและเข้าใจท่านผิดให้เรามาดูเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูอายุ12ตอนนั้นพระเยซูไปที่กรุงเยรูซาเล็มกับพ่อแม่ด้วยแต่พวกเขาเดินทางกลับบ้านโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าลืมพระเยซูไว้ที่นั่นที่จริงโยเซฟกับมารีควรจะเช็คดูให้แน่ใจว่าลูกๆกลับไปครบทุกคนไหมพอโยเซฟกับมารีตามหาพระเยซูจนเจอมารีก็โทษว่าเป็นความผิดของพระเยซูที่จริงพระเยซูอาจจะบอกก็ได้ว่าถ้าจะโทษท่านฝ่ายเดียวมันก็ไม่ยุติธรรมแต่พระเยซูก็ไม่ทำอย่างนั้นท่านตอบพ่อแม่แบบง่ายๆและด้วยความนับถือแม้โยเซฟกับมารีไม่เข้าใจว่าท่านพูดเรื่องอะไรแต่ท่านก็เชื่อฟังพวกเขาเสมอข้อ6และ7คำถามอะไรจะช่วยให้เด็กและวัยรุ่นเชื่อฟังพ่อแม่เด็กๆและวัยรุ่นคุณรู้สึกไหมว่าไม่ง่ายเลยที่จะเชื่อฟังพ่อแม่ตอนที่พวกเขาทำผิดหรือตอนที่พวกเขาเข้าใจคุณผิดอะไรจะช่วยให้คุณเชื่อฟังพ่อแม่ได้อย่างแรกให้ลองคิดถึงความรู้สึกของพระยะโฮวาที่เอเฟซัสบท6ข้อ1คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าคนที่เป็นลูกให้เชื่อฟังพ่อแม่ตามที่พระเจ้าอยากให้ทำพระยะโฮวารู้ว่าแม้พ่อแม่จะไม่เข้าใจคุณ 100% หรือพวกเขาอาจตั้งกฎที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ถ้าคุณเชื่อฟังพวกเขาคุณก็จะทำให้พระยะโฮวามีความสุขอย่างที่สองให้คิดถึงความรู้สึกของพ่อแม่เมื่อคุณเชื่อฟังพ่อแม่คุณก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขและทำให้พวกเขาไว้ใจคุณคุณอาจสนิทกับพวกเขามากขึ้นด้วยพี่น้องชายคนหนึ่งจากเบลเยียมที่ชื่ออเล็กซานเดรบอกว่าพอผมเชื่อฟังและทำตามที่พ่อแม่ขอเราก็สนิทกันมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นอย่างที่สามให้คิดว่าถ้าคุณเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่ตอนนี้มันจะมีประโยชน์กับคุณในอนาคตยังไงเปาลูซึ่งอยู่ในบราซิลบอกว่าการเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยให้ผมเชื่อฟังพระยะโฮวาและเชื่อฟังคนอื่นที่มีอำนาจที่เอเฟซัสบท6ข้อ2และ3คัมภีร์ไบเบิลให้เหตุผลสำคัญที่เราต้องเชื่อฟังพ่อแม่โดยบอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพ่อแม่เราจะอยู่ดีมีสุขและจะมีอายุยืนยาวบนโลกข้อ8คำถามทำไมเด็กๆและวัยรุ่นหลายคนเลือกที่จะเชื่อฟังพ่อแม่เด็กๆและวัยรุ่นหลายคนเห็นเลยว่าการเชื่อฟังมีประโยชน์กับพวกเขามาก ลูอิซ่าจากบราซิลเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่พ่อแม่ของเธอไม่ยอมให้ใช้มือถือตอนแรกเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ทำแบบนั้นเพราะเธอรู้สึกว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่อายุไล่กับเธอมีมือถือกันทั้งนั้นแต่เธอก็คิดได้ว่าที่พ่อแม่ตัดสินใจแบบนั้นจริงๆแล้วเพื่อปกป้องเธอตอนนี้เธอบอกว่าฉันมองว่าการเชื่อฟังพ่อแม่ไม่ใช่การจำกัดอิสรภาพแต่เป็นเหมือนการใส่เข็มขัดนิรภัยที่ช่วยปกป้องชีวิตฉันอลิซาเบธพี่น้องหญิงวัยรุ่นอีกคนหนึ่งจากสหรัฐบอกว่าเธอรู้สึกว่าบางครั้งก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะเชื่อฟังพ่อแม่เธอบอกว่าตอนที่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงต้องตั้งกฎบางอย่างฉันจะพยายามคิดว่าที่ผ่านๆมากฎของพ่อแม่ช่วยปกป้องฉันยังไงโมนิก้าที่อยู่ในอาร์เมเนียบอกว่าทุกครั้งที่เธอเชื่อฟังพ่อแม่อะไรๆก็จะออกมาดีจริงๆและดีกว่าตอนที่ไม่เชื่อฟังพวกเขาเยอะเชื่อฟังคนที่มีอำนาจปกครองข้อ9คำถามหลายคนคิดยังไงเรื่องการเชื่อฟังกฎหมายที่โรมบท13ข้อ1คัมภีร์ไบเบิลเรียกรัฐบาลว่าคนที่มีอำนาจปกครองคนทั่วไปยอมรับว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีรัฐบาลแต่พวกเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังกฎหมายทุกข้อที่รัฐบาลตั้งขึ้นพวกเขามักจะรู้สึกว่าถ้ากฎหมายข้อไหนไม่ยุติธรรมพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังเช่นเรื่องการเสียภาษีมีการสำรวจประเทศหนึ่งในยุโรปและพบว่าผู้คนประมาณ1ใน4ของการสำรวจคิดว่าถ้ารัฐบาลเรียกร้องภาษีแบบไม่เป็นธรรมพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีนี่เลยทำให้คนในประเทศนั้นจ่ายภาษีไม่เต็มจำนวนที่รัฐบาลเรียกร้องข้อ10คำถามแม้เราจะไม่ชอบกฎหมายบางข้อแต่ทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมายเหล่านั้นคัมภีร์ไบเบิลยอมรับว่ารัฐบาลของมนุษย์อยู่ภายใต้การควบคุมของซาตานทำให้ผู้คนยากลำบากและอีกไม่นานจะต้องถูกทำลายแต่คัมภีร์ไบเบิลก็บอกด้วยว่าคนที่ต่อต้านอำนาจปกครองก็ต่อต้านการจัดเตรียมของพระเจ้าพระยะโฮวายอมให้รัฐบาลเหล่านั้นมีอำนาจปกครองในตอนนี้เพื่อจะทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพระองค์ก็คาดหมายให้เราเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองดังนั้นเราต้องให้ทุกคนตามที่เขาควรได้รับซึ่งรวมถึงการเสียภาษีการให้ความนับถือเจ้าหน้าที่รัฐและการเชื่อฟังกฎหมายบางครั้งเราอาจรู้สึกว่ากฎหมายบางข้อทำให้เราลำบากไม่ได้รับความยุติธรรมหรือแม้แต่ทำให้เราต้องเสียเงินเยอะแต่เราต้องเชื่อฟังพระยะโฮวาและพระยะโฮวาก็บอกให้เราเชื่อฟังกฎหมายเหล่านั้นถ้าไม่ขัดกับกฎหมายของพระองค์ข้อ11ถึง12คำถามอย่างที่อ่านในลูกาบท2ข้อ1ถึง6โยเซฟกับมารีเชื่อฟังกฎหมายยังไงแม้จะทำให้พวกเขาลำบากและผลเป็นยังไงลูกาบท2ข้อ1ถึง6อ่านว่าในเวลานั้นซีซาร์ออกัสตัสออกคำสั่งให้ทุกคนทั่วอาณาจักรไปจดทะเบียนสัมมโนครัวครั้งนั้นเป็นการจดทะเบียนสัมมโนครัวครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่คิรินิอัสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรียประชาชนทุกคนจึงเดินทางไปจดทะเบียนที่บ้านเกิดของตัวเองโยเซฟซึ่งเป็นเชื้อสายของดาวิดก็เดินทางจากเมืองนาซาเรตในแคว้นกาลิลีไปที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียซึ่งเป็นบ้านเกิดของดาวิดโยเซฟพามารีไปจดทะเบียนสัมมโนครัวด้วยเพราะพวกเขาแต่งงานกันแล้วตอนนั้นมารีท้องแก่มากเมื่อพวกเขาอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมก็ถึงกำหนดที่มารีจะคลอดลูกเราสามารถเรียนเรื่องการเชื่อฟังคนที่มีอำนาจได้จากตัวอย่างของโยเซฟกับมารีทั้งสองคนพร้อมเชื่อฟังแม้จะไม่ง่ายตอนที่มารีท้องได้9เดือนซีซาร์ออกัสตัสซึ่งเป็นผู้ปกครองจักรวรรดิโรมันสั่งให้ผู้คนทั่วอาณาจักรไปจดทะเบียนสัมมโนครัว โยเซฟกับมารีเลยต้องเดินทางประมาณ150กิโลเมตรไปเบ็ดเลเฮมซึ่งมันไม่ง่ายเลยเพราะเส้นทางที่ไปต้องข้ามเขาหลายลูกการเดินทางครั้งนั้นต้องลำบากแน่ๆโดยเฉพาะกับมารีพวกเขาคงกังวลเรื่องความปลอดภัยของมารีและลูกในท้องและก็คงเป็นห่วงว่าถ้ามารีคลอดลูกกลางทางจะทำยังไงเด็กที่อยู่ในท้องมารีคือเมสสิยาที่ผู้คนรอคอยด้วยพวกเขาจะใช้เหตุผลทั้งหมดนี้เพื่อจะไม่ทำตามคำสั่งของรัฐบาลไหมถึงโยเซฟกับมารีมีหลายเรื่องที่ต้องกังวลแต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อฟังคำสั่งของซีซาร์พระยะโฮวาอวยพรที่พวกเขาทำแบบนั้นมารีไปถึงเมืองเบธเลเฮมอย่างปลอดภัยและคลอดลูกชายที่แข็งแรงและนี่ทำให้คำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นจริงด้วยข้อ10ถึง12มีชุดรูปภาพภาพซ้ายโยเซฟจูงลามุ่งหน้าไปที่เมืองเบธเลเฮมและมีมารีนั่งบนหลังลาภาพบนพี่น้องชายคนหนึ่งมองหน้าปัดรถยนต์ที่เขาขับเพื่อเช็คว่าเขาขับรถเร็วเกินกำหนดไหมภาพล่างพี่น้องชายคนหนึ่งกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษีรายได้และภาพขวาพี่น้องหญิงคนหนึ่งใส่หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างตอนคุยกับหมอที่โรงพยาบาลคำอธิบายภาพอ่านว่าโยเซฟกับมารีเดินทางไปที่เบธเลเฮมเพราะพวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของซีซาร์ที่ให้ทุกคนจดทะเบียนสมโนครัวคริสเตียนในทุกวันนี้ก็เชื่อฟังกฎหมายของคนที่มีอำนาจปกครองเกี่ยวกับกฎจราจรการเสียภาษีและข้อกำหนดด้านสาธารณสุขข้อความประกอบภาพอ่านว่าเราเรียนอะไรได้จากการเชื่อฟังของโยเซฟกับมารีข้อ13คำถามการที่เราเชื่อฟังมีผลดีต่อพี่น้องยังไงเมื่อเราเชื่อฟังคนที่มีอำนาจเราก็ทำให้ตัวเราเองและคนอื่นได้รับประโยชน์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลหนึ่งก็คือเราจะไม่ถูกลงโทษเพราะไม่เชื่อฟังกฎหมายนอกจากนั้นการที่เราเชื่อฟังช่วยให้คนที่มีอำนาจมองพยานพระยะโฮวาในแง่ดีตัวอย่างเช่นที่ไนจีเรียเมื่อหลายสิบปีก่อนมีทหารหลายคนเข้ามาในหอประชุมระหว่างที่มีการประชุมพวกเขามาตามหาคนที่ประท้วงเรื่องการจ่ายภาษีแต่พอหัวหน้าทหารเห็นว่าคนกลุ่มนี้เป็นพยานเขาก็บอกให้ทหารทุกคนออกไปเขาบอกว่าพยานพระยะโฮวาไม่ใช่พวกหนีภาษีดังนั้นทุกครั้งที่คุณเชื่อฟังกฎหมายคุณก็ช่วยให้พยานพระยะโฮวามีชื่อเสียงที่ดีซึ่งนี่อาจเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของคุณในอนาคตได้ข้อ14คำถามอะไรช่วยให้พี่น้องหญิงคนหนึ่งพร้อมจะเชื่อฟังคนที่มีอำนาจปกครองแต่บางครั้งเราก็อาจรู้สึกไม่อยากเชื่อฟังคนที่มีอำนาจปกครองโจแอนนาพี่น้องหญิงจากสหรัฐอเมริกาบอกว่าสำหรับฉันเป็นเรื่องยากมากที่จะเชื่อฟังเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับบางคนในครอบครัวฉันและทำให้พวกเขาลำบากมากถึงอย่างนั้นโจแอนนาก็พยายามมากและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองอย่างแรกเธอเลิกอ่านเนื้อหาในโซเชียลมีเดียที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างที่สองเธออธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระยะโฮวาขอพระองค์ให้ช่วยเธอวางใจในพระองค์แทนที่จะคาดหมายการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลของมนุษย์อย่างที่สามเธออ่านบทความเกี่ยวกับการรักษาความเป็นกลางตอนนี้โจแอนนาบอกว่าการนับถือและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่รัฐบาลทำให้เธอรู้สึกสงบใจและมีความสุขเชื่อฟังคำแนะนำจากองค์การของพระยะโฮวาข้อ15คำถามทำไมบางครั้งเราอาจรู้สึกยากที่จะเชื่อฟังคำแนะนำจากองค์การของพระยะโฮวาที่ฮีบรูบท13ข้อ17พระยะโฮวาอยากให้เราเชื่อฟังและยอมรับอำนาจคนที่นำหน้าในประชาคมพระเยซูผู้นำของเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแต่ผู้ดูแลที่นำหน้าในประชาคมไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเราเลยอาจรู้สึกยากที่จะเชื่อฟัง โดยเฉพาะตอนที่พวกเขาขอให้เราทำอะไรที่เราไม่อยากทำอัครสาวกเปโตรก็เคยรู้สึกแบบนั้นตอนที่ทูตสวรรค์บอกให้เขากินสัตว์ที่ไม่สะอาดตามกฎหมายของโมเสสเขาก็ไม่ยอมกินเขาปฏิเสธทูตสวรรค์ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึง3ครั้งเพราะอะไรเพราะคำแนะนำใหม่นี้ฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยสำหรับเขามันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนถ้าเปโตรยังรู้สึกยากที่จะทำตามคำแนะนำจากทูตสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบก็คงไม่แปลกที่เราจะยิ่งรู้สึกยากที่จะทำตามคำแนะนำจากมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบข้อ16คำถามถึงเปาโลรู้สึกว่าเขาได้รับคำแนะนำที่ไม่มีเหตุผลแต่เขาทำอะไรกิจการบท21ข้อ23 24และ26กิจการบท21ข้อ23และ24อ่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกเรามีผู้ชาย4คนที่ปฏิญาณตัวไว้ให้คุณพา4คนนี้ไปด้วยและชำระตัวตามพิธีกรรมพร้อมกับพวกเขาออกค่าใช้จ่ายให้พวกเขาแล้วให้พวกเขาโกนหัวด้วยทุกคนจะได้รู้ว่าข่าวลือเกี่ยวกับคุณนั้นไม่จริงแต่คุณทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของโมเสสเสมอกิจการบท21ข้อ26อ่านว่าวันรุ่งขึ้นเปาโลก็พาสี่คนนั้นไปด้วยและชำระตัวตามพิธีกรรมพร้อมกับพวกเขาแล้วเข้าไปในวิหารเพื่อแจ้งว่าการชำระตัวตามพิธีกรรมจะครบกำหนดเมื่อไรเพื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นจะได้เอาของไปถวายสำหรับแต่ละคนอัครสาวกเปาโลพร้อมจะเชื่อฟังแม้แต่ตอนที่เขาได้รับคำแนะนำที่รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลคริสเตียนชาวยิวได้ยินข่าวลือว่าเปาโลสอนคนยิวให้ทิ้งกฎหมายของโมเสสกิจการบท21ข้อ21พวกผู้ดูแลในกรุงเยรูซาเล็มได้แนะนำเปาโลให้พาผู้ชาย4คนไปที่วิหารและชำระตัวตามพิธีกรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขากำลังทำตามกฎหมายนี้อยู่แต่เปาโลรู้ว่าคริสเตียนไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของโมเสสแล้วและเขาไม่ได้ทำอะไรผิดถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเต็มใจเชื่อฟังโรมบท14ข้อ19และ21บอกว่าวันรุ่งขึ้นเปาโลก็พา4คนนั้นไปด้วยและชำระตัวตามพิธีกรรมพร้อมกับพวกเขาการที่เปาโลเชื่อฟังช่วยสร้างสันติสุขและทำให้พี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันข้อ17คำถามคุณได้เรียนอะไรจากประสบการณ์ของสเตฟานีพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ชื่อสเตฟานีรู้สึกยากที่จะทำตามการตัดสินใจของพี่น้องที่นำหน้าในองค์การตอนนั้นเธอกับสามีกำลังมีความสุขกับการรับใช้ในกลุ่มภาษาต่างประเทศแต่แล้วสำนักงานสาขาก็ยุบกลุ่มนั้นและพวกเขาถูกมอบหมายให้กลับไปที่ประชาคมที่ใช้ภาษาของตัวเองสเตฟานียอมรับว่าฉันไม่ชอบเลยฉันรู้สึกว่าเขตงานในภาษาของเราไม่เห็นมีความจำเป็นตรงไหนถึงอย่างนั้นเธอก็เลือกที่จะทำตามคำแนะนำใหม่นี้เธอบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เห็นเลยว่าพี่น้องเหล่านั้นที่นำหน้าตัดสินใจได้ฉลาดจริงๆมีพี่น้องหลายคนในประชาคมของเราที่พ่อแม่ไม่เป็นพยานฉันกับสามีเลยได้เป็นเหมือนพ่อแม่ของพวกเขาตอนนี้ฉันกำลังศึกษากับพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาเป็นผู้ประกาศและฉันก็มีเวลาศึกษาส่วนตัวมากขึ้นด้วยเธอบอกอีกว่าฉันรู้สึกสบายใจที่รู้ว่าฉันได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเชื่อฟังการชี้นำข้อ18คำถามเมื่อเราเชื่อฟังเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังได้ที่ฮีบรูบท5ข้อ8บอกว่าพระเยซูเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังไม่ใช่ตอนที่ท่านสะดวกสบายแต่ตอนที่ท่านต้องทนทุกข์ลำบากเหมือนกับพระเยซูหลายครั้งเราก็เรียนรู้ที่จะเชื่อฟังในช่วงที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากตัวอย่างเช่นในช่วงที่โควิด-19 เพิ่งระบาดใหม่ๆ เราได้รับคำแนะนำไม่ให้ไปประชุมที่หอประชุมและไม่ให้ไปประกาศตามบ้านคุณรู้สึกยากที่จะทำตามคำแนะนำนี้ไหมถึงแม้จะรู้สึกยากแต่การที่คุณเชื่อฟังก็ปกป้องตัวคุณทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องและทำให้พระเยโฮวาพอใจสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ช่วยให้เราพร้อมที่จะเชื่อฟังคำแนะนำทุกอย่างที่เราจะได้รับตอนที่เกิดความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่การเชื่อฟังคำแนะนำในช่วงเวลานั้นจะทำให้เรารอดชีวิตข้อ19คำถามคุณอยากเชื่อฟังเพราะอะไรจากบทความนี้เราได้เรียนแล้วว่าการเชื่อฟังทำให้ได้รับพรมากมายแต่เหตุผลหลักที่เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระเยโฮวาก็เพราะเรารักพระองค์และอยากทำให้พระองค์พอใจเราไม่มีทางตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยโฮวาทำเพื่อเราได้แต่เราสามารถเชื่อฟังพระองค์และคนที่มีอำนาจได้ถ้าเราเชื่อฟังก็แสดงว่าเราเป็นคนฉลาดและคนฉลาดจะทำให้พระเยโฮวาดีใจอะไรจะช่วยให้เราเชื่อฟังพ่อแม่คนที่มีอำนาจปกครองคำแนะนำจากองค์การของพระเยโฮวาเพลง89ฟังทำตามแล้วจะได้พรจบบทความ